Гепле-Яр Азаттык радиосы. Аксамыңыз хайырлы болсун, кадарлы динейчилер. Суын 2025 жылын 29 майы, Эптәнің пенсендөгіні. Сүнкі программамызда, Ясайзылар авазаның сүйіл халк үчін япылмак әхтималығындан аладаға алияр. Мектеплерің ұтырды сыйнығларында оңат бақалар татуы чықарылияр. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілердіңіз. Озылы білен мен, Мердан Фариев, бұның тәзіріклері білен таныстырыярын. Irak Türkmenistan'dan gazı geçirici arkalı import etmek varadaki ozolki meyil namasından Amerika'nın İran'a karşı girden sanksiyalar sebeple yüze vurdu. Onun yerine Irak hazır qonşu İran'dan gaz almak bilen bir hatarda. Bu üçüncülüğün bir bölüğünü Türkmenistan'dan gelen gazı bilen çalışmağı maksat edin yer. Bu varada Zavyan Neşeri 29 mayda xabar verdi. Tazi üçüncülük mexanizmi swap, yağını gaz çalışığı görünüşünde amala asırlar. Onun çaklarında Türkmenistan her gün İran'ın demirazık tevitlerine 20 milyon kub metr gazı verir. İran olsa sol meçhurdaki öz gazını Irak'a eksport eder. Türkmen gazının özü olsa İran'ın içerki sarp edilisi üçün ulanılır. Ozolki meylnama layıklıkta Türkmenistan'dan gaz İran'ın geçirici ulgama arkalı Irak'a yetirilmelidi. Yönü Amerika'nın sanksiyaları sebeple gaz geçirilisi üçün zerur bulan tölüklere amala asırıp bolmayandığı bellenilyar. Mağlumatı ora İran Energetiki Ministri Ziyad Fathil swap mekanizmini maslahatlaşma üçün 25 mayda Türkmenistan'a gelipdir. Bu tonku özgörüşlükler varada Türkmen medyasında mağlumat berilmeyar. Rusiyanın Tataristan Respublikasının paytaxtı Kazanda Türkmenistanın kraytının bir qızı toporlanıp zınsı taydan zorluk edendigi varadaki ayıplamalar bilen qozgolon jinayet işini Rusiyanın Derinip Komitetinin başlığı Aleksandr Bastrykin ünsi çekti. Ol Tataristanın Derinip Komitetinin yolbaşçısı Vitali Lipskiden Derinip'in gidişi ve anıqlanan ähli yağdaylar varada saxtı hasavat bermegini talap etti. Bu varada 28 mayda Vecherneye Kazan Nisari xabar verdi. Derinev mağlumatlarına ora Kazanın kvartiralarının birinde 20 yaşındaki bir qız Türkmenistan'dan gelen iki tane saxtı bilen bilelikte spirtli içki içipdir. Qaçan da ol adamlar qızı el qaçaq bolonda ol qız cinsi qatnaşıqdan yüzü vurupdir. Bu erkek adamlar mundan son qızı hüzüm edip cinsi taydan zorlamakta güman edilyar. Olorun saxtiyeti aydınlaştırılmayar. Güman edilenlerin biri ön Kazan Üniversitesi'nde okaptır. Yönü suylun yanvarında okuvdan çıkarılıptır. İkincisi olsa Respublika siyahatçı hükümünde gelip onun hemisilik işleyen yeri yok. Oların ikisi hem taklandı ve vaxtlayın tutuklukta taklanyar. Derinev işleri devam ediyar. Belarus'un Grodno şehrinde yaşayan Türkmenistan'ın rayeti administratif cevapkarçılığı çekilip yurttan vaxtlayın çıkarıldı. Bu varada New Grodno Neşeri 29 mayda xabar verdi. Mağlumata ora 2000-nji ýylda doğulan Türkmenistanyň atlandyrylmadyk raýaty serhoş ýagdaýda bilim dehkanynyň goýunda buşgypdyr we beýleki daşary ýurdun raýatlary bilen ýakalaşypdyr. Oňa garşy owny kuligançylyk boýunça protokol düzüldi. Munyň bilen baglanykda Türkmenistanyň raýaty ýarym ýyl möhlet bilen Belarusdan çykarylar. Bu wakadan soň şäheriň Leninski etrap häkimliginiň raýatlyk we migrasiýa gullugynyň binasynda Sultanda Grodno'da bilim alýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hem gatnaşmagynda profilaktiki düşündürüş işleri geçirildi. Russiýa Ukraina gepleşikleriniň ikinji tapgyryny geçirmek üçin 2 iýunda Stambulda duşuşmagy teklip etdi. Bu wagtda Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrovyň beýanatynda aýdylýar. Onuň sözlerine görä Rusya tarapının Ukrayna'daki ursa betetmek boyunca memorandumun tayarlanıldı ve onu Prezident Vladimir Putin'in kömökçüsü Vladimir Medinski hödürler. İki yurdun delegatiyalarının geçen duşuğunda tarapların o katısığı betetmek boyunca öz pozisyalarını beyan edyen resmi namaları tayarlamağı ilalasılıptı. Ukrayna'nın korunak ministri Rustem Umerov özünün Rusya'nın delegatiyasını Ukrayna tarapının pozisyasını öz içine alyan resmi namanı qovşurandığını. Indi bolsa Moskvadan degişli dokumenti garasylandygyny aýtdy. Onuň bellemegine görä Russiýa paraçylyk şertnamasynyň memorandumyny urus ýetirlerinin alys çalşygy tamamlanandan soňra tapşyrmagy wada beripdir. Bu çalşyk boýunça soňky tapgyr 25 maýda geçirildi.